From an African perspective, we broadcast in five different languages. English, Swahili.
Hujambo, jiunge na idhaa Kiswahili
kuanzia saa 12 kamili hadi saa 1 kamili majira ya Afrika Kati,
sawia na saa 1 kamili hadi saa 2 majira ya Afrika Mashariki.
Chinyanja.
Moni bo ambera atu. Mvera ni maprogram a Chinyanja kuyambira pa nthawi ya 7 koloko kufikira 8 koloko madzulo kwa tsiku ndi tsiku.
French.
Suivez le service français sur Channel Africa de 17h à 18h, heure d'Afrique centrale.
And Portuguese.
Saudações. Fiquem sintonizados ao serviço de língua portuguesa das 20 às 21 horas de Johannesburg.
And you can find us on all digital platforms, including SABC Plus. Channel Africa, the African perspective.
Ni saa 12 kamili jioni Afrika ya Kati, 1 kamili usiku Afrika ya Mashariki. Hujambo na jioni njema popote pale ulipo msikilizaji wetu. Hii ni Darubini ya Afrika, moja kwa moja tupate taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Kwanza ni mtasari wa habari zenyewe. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amewataka wananchi waliokumbwa na athari za mafuriko waendelee kuwa watulivu wakati serikali ikiendelea kuratibu utoaji wa misaada kwenye maeneo yaliyoathiriwa. Na zaidi ya 90% ya watoto hawaendi shule kutokana na mgogoro wa kivita nchini Sudan.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Habari kamili. Mgogoro wa mwaka mzima sasa baina ya majenerali wa kijeshi wanaoongoza jeshi la Sudan SAF na kiongozi wa msaada wa haraka RSF umepelekea kuvurugika mfumo wa elimu na kufuatia nafasi za masomo za zaidi ya 90% ya watoto milioni 19 wenye umri wa kwenda shuleni nchini humo. Taarifa hiyo imetolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF ambalo limeongeza kuwa Sudan kwa sasa ina mgogoro mbaya zaidi wa elimu duniani, mgogoro ambao unasababisha matatizo makubwa kwa vizazi vijavyo vya Sudan. Mgogoro wa vita unaendelea nchini Sudan umesababisha uharibifu mkubwa katika mfumo wa elimu wa Sudan. Takwimu rasmi za Wizara ya Elimu ya Juu ya Sudan zimesema kuwa vita hivyo vimepelekea zaidi ya vyuo vikuu 100 vya umma na binafsi kufungwa na vimeharibu idadi kubwa ya vyuo vikuu na taasisi za juu nchini humo. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amewataka wananchi waliokumbwa na athari za mafuriko waendelee kuwa watulivu wakati serikali ikiendelea kuratibu utoaji misaada kwenye maeneo yaliyoathiriwa. Waziri Mkuu wa nchi hiyo amesema hayo alipozungumza na wananchi wa kata ya Chumbi, wilaya ya Rufiji mkoani Pwani, ambapo alienda kukagua athari za mafuriko kwenye maeneo hayo.
Serikali yenu iko kazini kuhudumia. Maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kutaka Watanzania wanaopata athari wahudumiwe, tunaendelea na kazi hiyo. Na ndio kwa sababu namuona hapa mkuu wa wilaya na kamati yake. Namuona hapa mkuu wa mkoa na kamati yake. Naona Chama cha Mapinduzi na viongozi wake. Mmeona mawaziri wako hapa. Na ile kamati ya maafa ya kitaifa ipo kila mahali kuhakikisha kwamba wale waliopata athari wote wanahudumiwa. Sasa tunapojenga makambi kama haya na kuleta huduma, tulijifunza hana lengo hawa walioathirika wahudumiwe wanufaike na msaada hii.
Mjumbe wa Umoja wa Mataifa wa Libya amesema Jumanne aliwasilisha barua yake ya kujiuzulu kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, akisema juhudi zake za upatanishi zimekabiliwa na upinzani wa ugaidi na matarajio yasiyotegemea na tofauti na maslahi ya watu wa Libya. Abdullahi Batili aliteuliwa kushika wadhifa huo Septemba mwaka 2022. Haikuweza kufahamika mara moja ni lini alipanga kuachia ngazi hiyo. Ninavyojua mimi nimefanya kadri niwezavyo, Batili aliwaambia waandishi wa habari katika Umoja wa Mataifa mjini New York baada ya kutoa taarifa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya Libya. Libya imekuwa na amani na tulivu ndogo tangu uasi wa mwaka 2011 ulioungwa mkono na NATO na iligawanyika mwaka 2014 kati ya mirengo ya mashariki huko Benghazi na maeneo ya magharibi huko Tripoli, huku tawala hasimu zikitawala katika kila mkoa. Juhudi za kuwashawishi pande zilizoungana kufanya uchaguzi zimekuwa lengo kuu la diplomasia kwa miaka mingi, lakini kumekuwa na maendeleo madogo tangu usitishwaji wa mapigano wa mwaka 2020 ambao ulisimamisha vita vikubwa zaidi nchini humo. Ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msomaji wako Manasi bin Bendera.
SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
Taarifa ya habari imeletwa kwako na Manasi bin Bendera. Kwa mara nyingine tena, msikilizaji, hujambo na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Miongoni mwa machache tulionayo siku hii ya leo ni pamoja na msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema MONUSCO iliingilia kati kusaidia kuachiliwa huru raia watano akiwemo mwanamke mmoja na watoto wawili kufuatia kutekwa nyara na kundi lenye silaha karibu na Dijungu katika mkoa wa Ituri nchini DRC. Marekani imewazuia maafisa wanne wa zamani wa serikali ya Malawi kuingia nchini Marekani kwa sababu za kuhusika na ufisadi mkubwa nchini humo. Leo ikiwa ni Jumatano ya tarehe 17 Aprili mwaka huu 2024, ambapo tutakuwa na swali letu ule leo ambalo linauliza ni kitu gani ambacho viongozi wa Afrika wanatakiwa kujifunza kutokana na vikwazo vinavyohusiana na ufisadi ambao Marekani inakuwa inaviwekea vikwazo mbalimbali viongozi wa Afrika. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia runinga DSTV audio channel 802 pamoja na radio washirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Lakini mbali na hayo, unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi au wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552524. Kwa niaba ya waandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix akishirikiana kwa karibu kabisa na Nixon Katembo, fundi mitambo siku ya leo, si mwingine ni Tato. Mimi naitwa I am Henry Shekifu. Msikilizaji, karibu katika matangazo haya ya jioni. Kwa mara nyingine tena nasema hujambo, na hivi ndivyo ambavyo tunafungua makala yetu ya Darubini ya Afrika moja kwa moja na ripoti kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaambiwa kwamba msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema MONUSCO iliingilia kati kusaidia kuachiliwa huru kwa raia watano akiwemo mwanamke mmoja na watoto wawili kufuatia kutekwa nyara na kundi lenye silaha karibu na Dijungu katika mkoa wa Ituri nchini DRC. Awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wa habari Magwari Kakure kutoka Bunia katika mkoa wa Ituri nchini DRC. Magwari alianza kwa kufafanua zaidi kuhusiana na taarifa hiyo.
Na kusema ukweli, Abedi la Croix, ni kusema hao watu watano ikiwemo mwanamke mmoja na watoto wawili waliweza wakatekwa nyara siku chache ambazo zimeweza zikapita na wale waasi ambao wanadhaniwa kuwa CODECO, ni katika mtaa wa Njugu hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Njugu ambao ni makao makuu ya mtaa wa Njugu, ambapo watu hao waliweza wakatekwa nyara na wale waasi ambao wanadhaniwa kuwa CODECO. Unajua, mtaa wa Njugu umekuwa mtaa ambao unakumbwa na ukosefu wa usalama hii hapa takribani miaka 5 ambayo inaenda hapa. Alafu ni hapo jana Jumane ambayo imepita ni kwamba watu hao watano mateka hao wa wale watu wa Kodeko bila shaka wameweza wakaokolewa kupitia msaada wa vikosi vya Umoja wa Mataifa MONUSCO hapa nchini Kongo DRC. Na ni kwamba ni baada ya kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye aliweza kujitengeneza katika maeneo haya Ituri na kuweza kuendesha operesheni hizi ili watu hao watano waweze wakaokolewa.
Na katika mkoa wa Ituri katika mtaa wa Jugu kama ulivyosema usalama ni mdogo sana, vikosi vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vipo katika maeneo hayo?
Kusema ukweli vikosi vya ulinzi na usalama vipo. Unajua kuna jeshi la taifa FARDC pamoja na wanapolisi japokuwa pia vikosi vya Umoja wa Mataifa MONUSCO viko hapa, lakini hali ya usalama imeendelea kukadidimia kila siku kicha. Nimetanguliza hapa awali kwamba ni takriban miaka mitano ambayo inaenda tangu ukosefu wa usalama upo, lakini bila shaka yapo vikosi vya ulinzi na usalama vipo, lakini raia wanaendelea kuteseka hapa na pale. Ukisikia kwamba ni mizinga risasi ambayo inasikika, makundi kama na haya Kodeko, Zaire na makundi mengine yanaendelea kusababisha ukosefu wa usalama. Lakini tunapotoa taarifa hizi za kuweza kuokolewa kwa wale raia watano, jinsi nimesema, kina mama mmoja na watoto wawili, lakini hadi sasa pia kuna makundi ya waasi ambayo yanaendelea kupatikana katika migodi ya uchimbaji madini hapa katika mtaa wa Njugu, hata katika mitaa mingine ni hapa katika mkoa huu wa Ituri. Lakini vyombo vya usalama na ulinzi vipo, lakini raia wanaendelea wakitabanika kupitia ukosefu huo wa usalama ambao unaendeshwa na makundi ya uasi ambayo inachukua silaha.
Kuna operesheni za pamoja huko Ituri kati ya jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na vikosi vya UPDF kutoka Uganda. Kwa nini utekaji nyara huu unaendelea kushuhudiwa huko wakati kukiwa na operesheni za pamoja kati ya vikosi hivi viwili kutoka DRC na nchini Uganda?
Ndio tatizo hiyo ambayo bila shaka kila raia mkongomani wa mashariki, haswa wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanaendelea kujiswali kwa nini kuna operesheni za pamoja ambazo zinaendeshwa FARDC ambayo ni jeshi la taifa la hapa nyumbani pamoja na kikosi kingine kutoka Uganda UPDF ambao wanapatikana haswa katika mtaa wa Mambasa ni hapa Ituri, na katika mtaa wa Beni ni kaskazini. Lakini UPDF wanaendelea pia kusababisha madhara makubwa pale, japokuwa jeshi la muungano FARDC pamoja na UPDF wako pale. Lakini kwa habari ambazo tumepata hapa karibuni ni kwamba pia huo muungano wa wanajeshi kutoka Uganda pamoja na wanajeshi wa Kongo wameweza pia wakanusuru maisha ya watoto wawili ambao waliweza wakatekwa nyara pia na wale ADF. Lakini inakuwa kama habari nzuri na njema kwa wakaji wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, japokuwa watu wa hao watoto wawili wameweza wakaokolewa, lakini kuna watu wengine ambao wanaendelea kufariki, raia wa kawaida, haswa wale ambao wanaelekea mashambani kuweza kutafuta mazao ya shambani, wanaendelea kufariki wakianguka wavuli waasi wa ADF hapa katika mkoa. Ni kwamba waasi wako nyumbani Kodeko kwao zaidi chini ya Kilima anaendelea kusababisha madhara makubwa. Lakini hapo siku ni kwamba kuna wakuu viongozi wa Kodeko na wengineo wameweza wakasafiri hadi Kinshasa kuweza kukutana na wakuu viongozi wa serikali ili waweze wakaangalia jinsi ya kuweza kukaa kidete na kuweza kutatua tatizo ambayo na tatizo la ukosefu wa usalama hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bila kuwa
Magloire, operation hizo ambazo zinafanywa kati ya vikosi vya DR Congo na Uganda, operation hiyo inafanywa namna gani? Wanafuata adui mahali yaliko au wanaenda kujibu baada ya kuwa na tukio fulani ambalo lilifanywa na adui?
Kwa kusema kweli, kama wanawafuata wale waasi mahali walipo, ndio wanajua ngome zao, wanajua ngome za wale ADF. Lakini tukiangalia vizuri, tangu operation hizi zilipoanzishwa miezi mitatu iliyopita, kulikuwa makombora silaha nzito nzito ambazo zilikuwa hata zikisikika katika vijiji ambazo zinapatikana kwa pembezoni na jiji la Beni. Unajua kule ndio operesheni zilianzishwa, hata katika maeneo ya Irumu, hapa ni katika mkoa wa Ituri. Mizinga risasi ilikuwa ikisikika, lakini siku hizi ambapo tunazungumza hapa Beni ni kwamba hakuna raia wa kawaida hawajue kama operesheni hizi zina kwa sasa zinaendeleaje. Japokuwa kweli kuna kuwa ngome fulani fulani ambazo tunasikia kwamba zimeshambuliwa hapa ni Nduru kutoka jeshi la taifa FARDC, ambapo wanaweza wakaelezea raia kwamba kuna kambi helikopta fulani ambazo zinaweza zikashambuliwa na hizi vikosi viwili, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kikosi cha UPDF kutoka Uganda. Lakini tunaendelea sisi kama raia wa kawaida, tunaendelea kusubiria usalama uweze ukaimarishwa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Magloire Kakule, shukrani kwa kutujuza mauli matatu kuhusiana na taarifa hizi.
Asante sana, nashukuru pia na kuwasalimu pia wasikilizaji wote wa Channel Africa.
Mnamo Aprili 27, safari ya taifa itafikia hatua muhimu.
We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world.
Miaka 30 ya demokrasia.
I could never fully understand how human beings could oppress one another to that extent because of the color of your skin.
Miaka 30 ya uvumilivu.
When we came to Colorado Police Station, so we said, this is the core of my name.
Miaka 30 ya ushindi wa Afrika Kusini dhidi ya shida za kitaifa.
I am an African. I owe my being to the hills and the valleys.
Channel Africa inakualika kujiunga nasi tunapoadhimisha demokrasia nchini Afrika Kusini.
Katika ulimwengu ambapo historia imeandikwa na mashujaa.
We were so oppressed, we were reduced to nobody.
Tunaenzi mashujaa ambao walifungua njia ya uhuru.
Tarehe 27 Aprili, sikiliza Channel Africa tunapopaza sauti zetu katika kuadhimisha miaka 30 ya demokrasia na uhuru wa Afrika Kusini. Channel Africa, mtazamo wa Kiafrika.
Na msikilizaji wa Channel Africa, tukiwa tunazidi kusonga mbele baada ya kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na sasa tunaelekea nchini Tanzania. Tunaambiwa kwamba Tanzania na watu wa China imezindua mpango wa kulinda na kuimarisha jukumu lake kama mshirika mkuu wa biashara wa Tanzania na chanzo kikuu cha uwekezaji kwa miongo 6 ijayo. Kulizungumzia hili, moja kwa moja tunaungana na mzee Isaac Katanda ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Mzee Isaac Katanda, habari za Dar es Salaam Tanzania?
Nzuri.
Tunaambiwa kwamba Tanzania na Jamhuri ya Watu wa China imezindua mpango wa kulinda na kuimarisha jukumu lake kama mshirika mkuu wa biashara wa Tanzania na chanzo kikuu cha miongo 6 ijayo. Hii taarifa imepokelewaje na Watanzania? Ni habari njema kwa Watanzania?
Nashukuru ndugu mtangazaji. Kipindi hiki ambapo Tanzania na nchi zingine za Kiafrika zinakazana kuvutia wawekezaji kutoka nje, na hasa kwenye miradi ya kimkakati, na kwa vile China ni moja ya nchi rafiki wa karibu sana na Tanzania kwa karibu miaka 60, na inawekeza sio Tanzania tu lakini katika nchi nyingine nyingi. Kwa hiyo hizi taarifa ni taarifa muhimu, hata ukizingatia kwamba miaka michache iliyopita, karibu miaka mitano iliyopita, mashirikiano kidogo yalitetereka. Kwa hiyo pindi hiki cha uongozi mpya, baada ya kuwa ametembelea China rais wa sasa, nadhani haya ni matunda sasa kwamba China imeona kwamba moyo wa kushirikiana na Tanzania umerudi katika ujazo, na kwa hiyo na wao wanajibu kwa kuonyesha ni kiasi gani ambapo wanadhamiria sio tu kuleta msaada wa mradi mmoja mmoja, lakini kuwa na mpango mkakati wa muda mrefu. Miaka mitano, miaka 6 ijayo ni muda mrefu kidogo, na kwa hiyo kwa nchi kama mtiririko wa uwekezaji utakuwa ni mkubwa. Tayari mpaka sasa hivi kule Kwala, eneo nje kidogo ya Dar es Salaam kama kilomita 100, mkoa wa Pwani, kuna kongani kubwa inajengwa kule, kongani ya viwanda inaitwa Sinotan Industrial Park. Inakadiriwa kwamba itakapoisha itakuwa ni ya kwanza ya aina yake kusini mwa jangwa la Sahara, na kutakuwa na viwanda vipatavyo 200 vya aina mbalimbali, ikiwemo nguo, viatu, madawa na kadhalika. Kwa hiyo tunatarajia kwamba katika hatua hii inayochukuliwa kongani hiyo itaboreshwa zaidi, na karibuni hapa kulikuwa na kikundi cha Wachina wapatao 50 walikwenda kutembelea na wamevutiwa sana na hali inayoendelea pale. Kwa hiyo dalili ni nzuri sana, na kwa kweli habari hizi ni za kufurahisha kabisa.
Ma ulivyoweza kuzungumzia kwa kina kabisa kuhusiana na taarifa hii. Mzee Isaac Katanda, tunafahamu nchi ya China kati ya mataifa ambayo yameendelea sana haswa katika swala zima la teknolojia, lakini biashara kwa kiasi kubwa. Pengine fursa hii kwa nchi ya Tanzania, je, ni mahali sasa ya Wizara ya Maliasili na Utalii, lakini pia viwanda na biashara kuweza kujikita na kutuma pengine wa Tanzania ili kwenda kupata mafunzo mbalimbali ambayo pengine huko mbele au baadaye yataweza kuwezesha nchi ya Tanzania kuwa na wataalamu zaidi katika upande wa biashara, lakini pia swala zima la teknolojia. Hili likoje?
Ni kweli katika mikakati ya kitaifa, masuala ya kupata elimu na kubadilishana utaalamu na nchi rafiki, nchi ambazo zimepiga hatua kwa kipindi kifupi kama China. Kumbuka wakati miaka ya 60 walikuwa na wao wana idadi kubwa sana ya maskini, lakini sasa hivi kwa kweli bila kuficha kokote ni kwamba ni nchi ya pili kwa kuwa na uchumi ulio imara duniani. Kwa hiyo mpaka sasa kuna wanatoa nafasi nyingi sana, nafikiri ndio nchi ya kwanza inayotoa scholarship nyingi kwa vijana wa Tanzania kwenda kusoma kule katika fani mbalimbali, na ni rahisi sana kupata hizo scholarship, rahisi sana kupata visa, tena visa zao unalipa kwa hela ya Kitanzania na wala sio dola. Kwa hiyo tunao tayari vijana wengi ambao wamesoma kule, wanafahamu kuzungumza Kichina, lakini pia kuna wengine ambao wanakwenda kusoma katika vyuo ambavyo vinafundisha Kiingereza. Kwa hiyo tunataraji kwamba mchanganyiko huu na mwingiliano huu utatufanya tuweze kujua siri gani wa China wamekuwa nayo iliyowafanya wakawa na nidhamu ya hali ya juu sana katika utendaji wa kazi, lakini ikaweka uwekezaji mkubwa sana katika elimu na utafiti. Sasa hivi China ni nchi ya kwanza kwa kuwekeza katika utafiti wa aina mbalimbali na iko juu sana upande wa teknolojia. Kwa hiyo tunadhani kwamba wakati China inavyokuwa inapanda, basi yale masoko ya kati kama ya nguo na vitu vya mapambo yenyewe inapokuwa inauza sasa teknolojia ya hali ya juu, masoko yale yaliyokuwa yanashikiliwa na China, viwanda vinavyoanzishwa Tanzania kwa kushirikiana na Wachina vinaweza vikachukua nafasi, na hilo soko tukawa tumeliteka, na kwa hiyo tukawa ni wauzaji wa bidhaa hizo wakubwa katika bara letu. Na hali hiyo itafungua milango mingi sana, kitaongeza ajira, itaimarisha huduma zingine za matibabu na mwingiliano kwa ujumla. Kwa hiyo ni nafasi nzuri na ni taarifa ambazo tumezifurahia na tunadhani kwamba zitachagiza sana maendeleo ya jamii na uchumi katika nchi yetu.
Mzee Isaac Katanda, ni kushukuru sana kwa kujiunga nasi hapa Channel Africa, ni kutakia jioni njema.
Na kushukuru, asante.
Darubini ya Afrika na I am Henry Shekif.
Tunaambiwa kwamba leo nchini Tanzania polisi katika mji mkuu wa kibiashara wa Dar es Salaam wamewatawanya na kuwakamata baadhi ya waandamanaji wanaopinga makubaliano ya operesheni ya bandari ya Dar es Salaam kati ya Tanzania na kampuni ya Dubai DP World.
Niliweza kumsikiliza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akitoa onyo, lakini tuache hayo. Ukweli ni kwamba sasa hivi kuna hilo swala la bandari na mkataba wake ambao lilikuwa bungeni limepelekwa na serikali kwa sehemu limeleta mjadala mkali sana.
Mzee Isaac Katende ni
Darubini ya Afrika kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
Tukiwa tunazidi kusonga mbele msikilizaji na muda wa wakati ikiwa ni saa 12 na dakika 24 kwa saa za Afrika ya Kati, lakini ni saa 1 usiku na dakika 24 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na baada ya kutoka huko nchini Tanzania, na sasa tuliki nchini Nigeria ambapo tunaambiwa kwamba kongamano la mataifa matano ya Kiafrika kuhusu maendeleo ya mbegu za Kiafrika ambalo linaendelea mjini Abuja nchini Nigeria limetoa wito wa kuunganishwa kwa juhudi katika kuendeleza mbegu kwa ajili ya kuendeleza kilimo katika bara hilo. Mwandishi wetu Collins Nosatuhebe ametuandalia na kututumia ripoti ifuatayo kutoka Lagos nchini Nigeria.
Ujumbe huo ulijadiliana juu ya kuwepo wa uwezo katika ukuzaji wa mbegu katika Afrika, lakini ilibainisha kuwa mchakato huo haujaonyeshwa kwa faida ya kutosha ya nchi za Afrika. Walitambua kwa mfano kuwa ingawa Afrika ina maadili tofauti ya kushughulikia swala hili na uwezekano wa kukuza mbegu katika nchi kama Rwanda na Nigeria kwa mfano, bado haijatumika ingawa lengo ni sawa kutoka bara zima. Mkurugenzi mtendaji taasisi wa taifa ya utafiti wa bidhaa zilizohifadhiwa ya Nigeria, Latif Sani, anabainisha kuwa kuna ukosefu wa habari na mawasiliano na imefanya kuwa vigumu kwa nchi za Afrika kujua uwezo unaopatikana katika nchi za Afrika. Kuna uwezo huko Kigali nchini Rwanda kwa mfano, na wengi wetu kutoka Tanzania, Sierra Leone na Liberia hatujui. Wajumbe walithibitisha kwamba kiwango cha kupitishwa kwa aina ya mbegu zilizopo na matumizi ni cha chini sana, na kwa hiyo hii inahitaji juhudi zaidi ili kuleta maendeleo kwa manufaa ya Afrika katika muda huu sasa na siku zijazo. Walelezea changamoto zao kuhusu uwekaji viwango vya mifano ya mbegu, mienendo ya kibiashara na hitaji la kuweka kidijitali mchakato ya kilimo barani humo, na wakakubaliana kuwa ni bora kuwaonesha sera na mikakati ya kibiashara kwa manufaa ya Afrika. Akikubali kuwa Afrika inakabiliwa na matatizo kama hiyo katika maeneo yote, mkurugenzi mkuu wa baraza la mbegu la taifa la Nigeria, Ishaku Khalid, anasema nchi hiyo iko tayari kunufaisha bara na juhudi zake za mafanikio ya nyanja zote za ukuzaji wa mbegu.
One of the challenges we know we have as a continent, we'll be hearing of farmer harvest clash. It's not only in Nigeria.
Moja ya ishara ya changamoto tunayo kama bara ni kama mfano ungekuwa unasikia wafungaji na wakulima wanagombana. Sio katika Nigeria pekee. Tumetakiwa kusaidia mengine jirani yetu kusaidia kuyaleta kufika kiwango cha maendeleo hapa tuliopo.
To make sure we also bring them up into this developmental strategy where we are today.
Imani ya kuwaonesha sera ni kipengele kimoja wapo cha majadiliano ambayo wajumbe walikubaliana wapewe umakini na kipaumbele, na kwa majibu wa mkurugenzi mkuu wa taasisi ya udhibitishaji wa mbegu Tanzania, Patrick Ungwediagi, hatua hiyo itasaidia kurahisisha biashara.
To agree on quality standards, for example, procedures for seed certification.
Tunakubaliana juu ya utaratibu wa viwango vya ubora wa elimu ya mbegu. Kwa mfano, hatimaye itakuwa rahisi sana kufanya biashara.
Then finally it will be very easy to trade.
Uwiano huo unatarajiwa kufanyia mbegu kupatikana barani Afrika na kutoa mwongozo dhidi ya uhaba wa chakula hasa katika nchi zilizo na watu wengi kama Nigeria ambapo mfumuko wa bei ya vyakula ni takribani 34% sasa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Nosa Atohengbe kwa Channel Africa, Johannesburg.
Aksante sana Collins Nosa Atohengbe, ni mwandishi wa habari kutoka huko Lagos nchini Nigeria. Na moja kwa moja sasa tukasikiliza habari za uchumi na biashara na Frida Johnson Msuya.
Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Asante sana Ayam kwa kunikaribisha kwenye kipindi hichi, na moja kwa moja tuanze taarifa zetu za uchumi na ripoti kutoka hapa nchini. Waziri wa ajira na kazi wa Afrika Kusini, Tulasi Ngeshe, anasema mazungumzo yanaendelea ili kupunguza upotevu wa kazi katika ofisi ya posta, kwani matawi 235 yamekabiliwa kufungwa. Ngeshe alikuwa akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango wa uwekezaji kazi wa rasi ya magharibi mwa nchi, mji wa Cape Town. Na lengo lilikuwa ni kupunguza umaskini kwa kutoa mafunzo kwa watu wasio na ajira na kutoa uzinduzi kwa makampuni yenye matatizo, huku maelfu ya wafanyakazi wa posta wakikabiliwa na ukosefu wa ajira. Kamati ya uchumi wa Afrika ya Umoja wa Mataifa UNECA umetoa wito kwa nchi za Afrika kutumia fursa zilizotolewa katika maendeleo ya hivi karibuni katika sekta ya kimataifa ya betri ya magari ya umeme AV. UNECA imetoa wito huo kwenye mkutano wa mapitio ya kitaalamu kuhusu utekelezaji wa ukanda maalum wa kiuchumi wa kuvuka mpaka kwa ajili ya sekta ya betri na magari ya umeme utakaoanzishwa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Zambia kwa msaada wa UNECA na Benki ya Exim ya Afrika. Mkurugenzi na ofisi ndogo ya UNECA ya Kusini mwa Afrika amesisitiza faida ya mpango wa maendeleo ya betri ya magari ya umeme katika nchi hizo mbili kwa mchango wake katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi, mabadiliko ya kiundombinu. Benki mbili za zamani BNP Paribas wamechangisha karibu dola za Marekani milioni 100 kwa ajili ya mfuko mpya ambao umelenga kufungua mabilioni ya dola za ufadhili kwa ajili ya miradi na miundombinu inoendana na hali ya hewa barani Afrika. Meneja wa wawekezaji wa deni la kibinafsi ametazamia kushughulikia pengo la kila mwaka la ufadhili wa miundombinu ya dola za Kimarekani bilioni 100 katika bara kwa kutoa sehemu ya ufadhili uloshindwa kwa ajili ya miradi ya fedha za kuuza nje. Mashirika ya mikopo ya mauzo ya nje yanahakikisha hadi 85% ya mikopo na mahitaji yanayosalia kuchangiwa kibinafsi. Hata hivyo, nia ya benki kufadhili salio umepungua kwa miradi kama hiyo, na ni gharama kubwa zaidi ya mtaji na inaweza kuwa ngumu kurudisha. Serikali ya nchini Tanzania imeeleza kuwa inaendelea kufanya mazungumzo na wanahisa ili kuboresha mfuko wa maendeleo wa jamii TASAF kwa wananchi wasiojiweza kiuchumi. Hayo yamesemwa bungeni leo mwezi wa 4 tarehe 17 mwaka huu na naibu waziri wa ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete, baada ya naibu spika Musa Zungu kuhoji kuhusu fedha za TASFA kufanikisha watu wasio na sifa.
Hamu yake kubwa au tamaa yake kubwa ni kuona kwamba malipo haya ya wanufaika yanakuwa ni makubwa sana. Lakini kama mnavyojua mheshimiwa mbunge na bunge lako mheshimiwa naibu spika, mradi huu unafanyika kwa mashirikiano baina ya serikali na wahisani. Na ziko fedha ambazo zinaingizwa ambazo ni 60% ambazo zinaletwa na wahisani katika maana ya kusaidia kutatua tatizo la umaskini uliokithiri. Nataka nimhakikishie mheshimiwa mbunge, haya maboresho yote ambayo tumeyasema hapa ni sehemu ya kuona kwamba jinsi gani mfuko huu unaendelea kutanuliwa au fedha zinaongezwa zaidi ili kuweza kufikia malengo makubwa ambayo mheshimiwa mbunge na bunge lako na wananchi mheshimiwa naibu spika wengetamani tufikie.
Na mwapendwa wasikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, sasa ni ule wakati wa kuangalia soko la ubadilishaji fedha Afrika Kusini. Sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na pula za Botswana 0.72, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na dinari za Algeria 7.08, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na beri za Ethiopia 2.98, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na lotu za Lusutu 0.99, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Kenya 6.96, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Tanzania 135.87, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na shilingi za Uganda 200.38, sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Burundi 150.87, na sarafu ya Afrika Kusini ni sawa na franka za Rwanda 67.73. Hayo ndio ya leo, narudi kwako. I am
Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Frida Johnson Msuya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Popote pale ulipo msikilizaji, izikiwa zimetimu dakika saa 12 na dakika 35 kwa saa za Afrika ya Kati, na saa 1 usiku na dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji popote pale ulipo, na moja kwa moja sasa tuelekee huko nchini Uganda, ambapo tunaambiwa kwamba Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kukakutana na wafanyabiashara wanaogoma kutokana na malalamiko kuhusu ushuru na sera za serikali ambazo zinaathiri vibaya biashara zao. Kwa mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii, awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Kesha Sechokombege kutoka Kampala nchini Uganda. Kesha silianza kwa kufafanua zaidi kuhusiana na taarifa hiyo.
Kweli amekubali kwamba ataweza kukutana nao kuangalia jinsi gani wanaweza kutatua ili swala zima la EFRIS. Ni mtindo fulani hivi wa ukusanyaji kodi ambayo serikali imetaka kuanzisha, ambayo hawachuuzi wanaipinga, hawakubaliani nayo. Serikali inajitetea kwamba ni katika kuboresha ukusanyaji kodi. Upande wa pili, wanaohusika wenyewe ambao ni wachuuzi wanalalama sana sana kwamba kwanza hawapo tayari, wanahitaji elimu, alafu pili ni kama ni kodi mara mbili mbili tatu tatu, unaona vitu kama hivi. Sasa sio mzozo, lakini ni changamoto, ni changamoto ningesema hivyo, kwa sababu inaivua swali. Serikali inaonekana kwamba wameanza uchumi unaanza kusitizika, uchumi umesimamiwa vibaya, kwa sababu kwa kweli tax administration system iliyopo inaua biashara, ndio kweli wenyewe wa mambo. Sasa kama itakuwa atakutana nao kesho Ijumaa kwanza, ndio habari niliyo nayo, na sio kwamba nakwenda kukutana nao moja kwa moja. Ijumaa alikuwa amepanga kutoa tamko, sasa kuna kuongea na waandishi alafu na viongozi wa hawa wachuuzi. Wachuuzi wenyewe wamegawanyika, hawana umoja. Sasa ndio hali tuliomo, lakini kwa ujumla ni kwamba serikali inatafuta kodi, lakini kwa njia zipi? Ndio tatizo tu, kwa sababu kwa kweli electronic ni kidigitali kidogo kusanyaji huu ambao serikali inataka kuanzisha. Nafikiri inatakiwa kuandamana na takiwa mambo mengine pia yawekwe sawa, ndo pande zote zinazohusika hivi pamoja na taifa zima, upande kizungumzia kipato cha nchi, yani GDP, yani iwe bora zaidi.
Wafanyabiashara hao ni kitu gani ambacho wanakidai?
Wao wanasema kama iwapo mfumo utaanza kutumika, ni kwamba kuna value addition fulani ambao tayari wanalipishwa, lakini sasa wanahitaji elimu zaidi. Unaona, na wanadai kwamba tayari mfumo uliokuwepo ambao ulikuwa unatumika unatosha. Sasa huu uliopo, wanasema kwamba biashara zao itakuwa kama serikali inawatoza kodi mara mbili, kwa sababu tayari kuna value addition, yani hii kodi ya sasa ukiunaleta electronic, ni nzuri ndio. Na tayari kwa mfano kuna katika haya masoko makubwa supermarket, huu mfumo upo, lakini sasa kwa wachuuzi walio wengi elimu haitoshi, vifaa vyenyewe havipo, so wanaona kama wanaonewa hivi. Alafu serikali yenyewe kodi zinazokusanywa hawaoni hizi hela zinakokwenda. Kwa ujumla kimawazo, itakiwa kuwatayarisha watu, kuwapiga msasa na kuwaeleza umuhimu wa ulipaji kodi kwanza. Mwananchi wa kawaida hapa Uganda anaona kama kodi ni uonevu tu, kwa sababu haoni hela zinakwenda wapi. Mfano, ukienda kwenye mahospitali ukaona kitu, ukiangalia nani hii miradi mikubwa mikubwa, kwa mfano ujenzi wa barabara, swala la elimu, na kwa mfano huduma za kijamii, unakuta serikali kidogo imekuwa na madhaifu fulani. Sasa kwa ujumla kimawazo naona moja kwa moja wananchi wa Uganda ni watu ambao hawapendi kulipa kodi kwa ujumla, na ni kwa sababu ambazo kwa kweli unaweza kukubaliana nao kwa kiasi kikubwa. Upande mwingine, serikali inalazimika kufanya kuhakikisha kwamba inakusanya kodi, kwa sababu sasa hivi hii serikali inakabiliwa na deni kubwa la humu nchini na kimataifa. Sasa wanahitaji hizi pesa, wamekuwa na uendeshaji, gharama uendeshaji imekuwa mkubwa sana, hela nyingi zimekuwa zikitumika katika mambo ya siasa, uharibifu, lakini kuliko katika uzalishaji. Unaona, yani kujaribu kuboresha katika upande wa GDP, serikali imekuwa kidogo pungufu, imeshindwa. Sasa kwa ujumla, pamoja na kwamba pande zote mbili zinaweza kuwa na point za kutosha katika hili swala la IFRIS, ukweli wa mambo ni kwamba serikali imekuwa ikisimamia vibaya uchumi. Kwa hivyo endapo wakati, hata kama ingekuwa kipindi wakati mwingine wote ule serikali inapogusia mambo ya kodi, ingetegemea, utakumbuka huko nyuma wakati wa Besigye alipokuwa kinara wa upinzani, hao wachuuzi waligoma kuandamana, wakisema kwamba vitu vyao watavunjiwa na waandamanaji. Sasa leo, na wakati hapo kwa anawahamasisha kwenda kunani kwa ajili za kisiasa na kiuchumi, kwa kweli alikuwa correct, alikuwa na msimamo wake ulikuwa sahihi, kwa sababu alichokuwa analalamikia ni kwamba uchumi unasimamiwa vibaya. Sasa leo hawa wachuuzi tena wanagoma. Kwa hivyo mimi nadhani kwa serikali iliyopo madarakani sio tishio, lakini ingekuwa tishio kama ingekuwa ni upande wa mafuta. Kwa mfano leo hii magari yote yakiamua kupaki, kwa sababu serikali imekuwa kuegesha magari yote yakiamua kubaki katika maeneo ya kuegesha magari, serikali itapata kipigo kikubwa, kwa sababu kipato kikubwa cha serikali inatokana na mafuta. Hapo labda ingeitikisa serikali, lakini kwa hili nafikiri itakwenda kisiasa zaidi, na hatima yake ni kwamba hawa wachuuzi ambao sasa hivi wanaumia sana, sababu hawapo makazini mwao kwanza, bills zinaendelea kupanda, itabidi tu warudi katika sehemu zao za kazi, kufungua hayo maduka na biashara kuendelea kama ilivyo kawaida.
Na mgomo huo umeathiri kiasi gani shughuli za kiuchumi hapo nchini Uganda?
Of course,
pengine kuongezea swali langu, je, mgomo huo upo kitaifa au parikiwa na maanisho kwamba umegusa nchi nzima au ni Kampala tu?
Ni Kampala na miji mikubwa nchini kote. Unaona, katika miji yetu yote mkiwemo na jiji kuu la Kampala, ni kwamba mgomo upo. Leo hii kuna maduka baadhi ambayo yamefunguliwa. Sasa unajua ni hivi, wenye mijengo ya biashara wamefunga. Sasa hata kama ukitaka kwenda kufungua duka lako utakuta kufuli, unaona. Na kuna baadhi wachuuzi wenyewe ambao wamefanya nini? Wamegomea. Anyway, sasa kwa kweli ni hasara kubwa kwa serikali, kwa sababu kuna zile rates, hizi kodi ndogo ndogo, kuna property, kuna hizi kodi makusanyo ya kila siku ambayo hutozwa hawa wachuuzi, na kuna kwa mfano ununuzi wenyewe, kwa mfano wateja wengi wanakosa huduma. Sasa ina maana serikali usanyaji wake wa kodi utashuka.
Haya, shukran Keshas.
Asante.
Na msikilizaji, na ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo inatupeleka huko nchini Malawi, ambapo tunaambiwa kwamba Marekani imewazuia maafisa wanne wa zamani wa serikali ya nchini Malawi kuingia nchini Marekani kwa sababu ya kuhusika katika ufisadi mkubwa nchini humo. Manase Bin Bendera ana ripoti kamili.
Marekani imewazuia maafisa wanne wa zamani wa serikali ya Malawi kuingia nchini humo kwa sababu ya kuhusika kwao katika ufisadi mkubwa. Wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo ilisema leo Jumatano. Marekani inasimama na Wamalawi wanaofanya kazi kuelekea taifa la haki na ustawi zaidi kwa kukuza uwajibikaji kwa maafisa wa fisadi, ikiwa ni pamoja na kutetea uwazi na uadilifu katika michakato ya ununuzi wa serikali. Msemaji wa idara hiyo Matthew Miller alisema katika taarifa yake. Viongozi walioteuliwa ni aliyekuwa mwanasheria mkuu na katibu wa sheria Reinek Matemba, mkurugenzi wa zamani wa manunuzi ya umma na utekelezaji wa mali John Suzi Banda, aliyekuwa wakili wa polisi wa Malawi Mwabi Kaluba, na aliyekuwa inspekta jenerali wa huduma ya polisi ya Malawi George Kainja, idara hiyo ilisema. Wanne hao walitajwa na wizara ya mambo ya nje kama walitumia vibaya nyadhifa zao za umma kwa kupokea uongo na vitu vingine vya thamani kutoka wafanyabiashara wa kibinafsi ili kubadilishana na kandarasi ya polisi ya serikali. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera ameendesha mapambano dhidi ya ufisadi katika miaka ya hivi karibuni. Mnamo Januari mwaka wa 2022 alivua baraza lote la mawaziri chini ya tuhuma za ufisadi dhidi ya mawaziri watatu wanaohudumu. Baadaye mwaka huo huo, taasisi ya kupambana na rushwa ya Malawi ilimkamata na kumfungulia mashtaka makamu wa rais wa nchi hiyo Saulos Klaus Chilima kwa tuhuma za ufisadi. Kundi hilo limekuwa likiwachunguza maafisa wa umma nchini Malawi kuhusu madai ya uporaji wa rasilimali za serikali kwa kuwashawishi utoaji wa kandarasi kupitia mfumo wa ununuzi wa umma nchini humo. Malawi ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani, na karibu robo tatu ya watu wanaishi chini ya dola mbili kwa siku. Ingawa ni ndogo kwa ukubwa, inaangazia katika 10 bora barani Afrika kwa swala la msongamano wa watu. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
Na msikilizaji, baada ya hiyo ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika, na sasa nirejee kwako msikilizaji nisome ujumbe ambao tayari umetutumia hapa studioni. Huyu hapa msikilizaji anasema Mwenyezi Mungu awalinde wakazi wote wa Afrika ya Mashariki, na hasa wakazi wa DRC, wakiwemo wakazi wa Beni, Goma na Ituri. Anasema huko mashariki mwa DRC na wakazi wanaoishi kwa hofu na maisha yao juu ya kuvamiwa, lakini pia mauaji ya raia maskini katika eneo la nchi ya DRC. Anasema poleni ndugu zangu huko Goma, Beni na Ituri, huku kuna siku Mungu ataendelea kutatua na kutuondolea magumu ambayo yanaendelea katika nchi yetu. Huyu anaitwa mwandishi wa habari Prince Kambare Henry Mbulula, akiwa anapatikana Beni mashariki mwa DRC. Lakini msikilizaji wetu mwingine huyo hapa anasema asanteni sana Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, kwa habari moto moto na za uhakika. Anaitwa Kakule Siasaka Eugene, akiwa anapatikana mashariki mwa DRC jimboni Ituri, Mwagalu pale ndiko anakopatikana. Anasema niwatakie jioni njema Channel Africa, asante sana. Lakini mwingine huyo hapa anasema anaitwa Yengekiza, akiwa Durban KZN. Anasema vikwazo kwenye viongozi na wafanyabiashara wa Afrika juu ya visa. Anasema hii ni inasababisha mababu zetu na mababu zetu waliozaliwa Afrika na wanaofia Afrika bila ya kwenda Ulaya. Anasema labda katiba zetu zingine ziweze kutoa sheria na kifungo kikali kwa mafisadi na wala rushwa. Asanteni sana Channel Africa, na poleni kwa ndugu zetu walioathirika na mafuriko Afrika nzima. Asante sana. Lakini mwingine huyo hapa anasema habari Channel Africa ni nzuri kabisa, lakini hakuandika jina lake. Msikilizaji wetu mwingine huyo hapa anasema
anaitwa Lazarus Amforo Kalumbi, anasema anatupata vizuri kabisa akiwa Durban hapa nchini Afrika Kusini, KZN. Asante sana. Naam. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na Manase Bendera.
Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Ni matumaini yangu kwamba ujambo mpenzi msikilizaji na mwana michezo mwenzangu, leo hii jambo letu la michezo linaanzia hapa Afrika ya Kusini. Ni kwamba katika mwendelezo wa ligi kuu ya hapa nchini, leo hii kuna mechi mbili kwenye ratiba. Siku kune United wanapambana na Stellenbosch, wakati ambapo SuperSport United wao kuingia dimbani dhidi ya Polokwane FC. Mechi zote hizi zitapigwa na saa moja na nusu majira ya Afrika ya Kati, saa moja ya usiku. Na kule nchini Tanzania ni kwamba draw ya robo finali ya CRDB Bank Federation Cup ilifanyika leo hii jijini Dar es Salaam nchini humo. Draw hiyo imefichua kuwa Azam FC itakipiga dhidi ya Namungo FC, Yanga Sport Club dhidi ya Tabora United, Coastal Union itavahana na Geita Gold, na Yefu Sport Club itamenyana na Mashujaa kutoka kule mkoani Kigoma. Na katibu mkuu wa chama cha soka cha Dar es Salaam, yani DRFA, Daudi Kanuti, ameonyesha kuzishwa na namna draw hiyo ilivyoendeshwa leo pale jijini Dar es Salaam.
Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kuwapongeza sana shirikisho la mpira wa miguu. Sote tumeona draw nzuri, fair kabisa imefanyika. Mnastahili pongezi kwa kweli. Lakini la pili nizipongeze timu zote ambazo zimepata nafasi ya kuingia kwenye draw hii. Kiukweli tunawatakia kila laheri. Mashindano haya kidogo yamekuwa yana matokeo ya kustaajabisha. Lakini hii ni alama ya kuonyesha kwamba kiwango cha mpira wetu kinakuwa na tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo sisi tunawatakia kila laheri, wafanye maandalizi mazuri.
Kampeni ya ligi kuu ya mabingwa Afrika, yani CAF Champions League msimu huu wa 2023-2024 itafikia kileleni weekend hii, wakati vigogo wa nne wa Afrika watakapokutana katika nusu finali ya mkondo wa kwanza Jumamosi tarehe 20 Aprili. El Ahly ya Misri, TPS Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Esperance Sportive de Tunis kutoka Tunisia na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini ni vilabu vinne vilivyosalia kuwania taji la kandanda la vilabu linalokuwa na samani zaidi barani Afrika. Nusu finali ya mkondo wa kwanza itachezwa weekend hii ya Aprili tarehe 20, huku marudiano yakipangwa kuanzia Aprili tarehe 25 na 26 mwaka huu 2024. Ni miaka 10 sasa tangu timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani TP Mazembe, washindi wa zamani wa FIFA Club World Cup, kufika finali ya kombe ya mabingwa ya Afrika. Watalazimika kushinda kizingiti kikubwa weekend hii watakapokutana na mabingwa wa sasa, yani El Ahly ya Misri, mjini Lubumbashi kule nchini DRC. Miongoni mwa vilabu hivyo vinne, jumla ya mataji 21 yamenyakuliwa, huku mabingwa watetezi El Ahly wakitawala wakiwa na mataji 11, Mazembe wakiwa na 5, AS Tunis 4 na Mamelodi Sundowns wakiwa na taji moja pekee. Huko Tunis, yani katika jiji la Tunis, AS Tunis itaendelea kutafuta taji la 5 baada ya kuonja utukufu wa bara, yani ushiriki kwa mara ya mwisho mwaka wa 2019. Watakaribisha Mamelodi Sundowns ambao taji lao la mwaka wa 2016 linaambatana na ushindi wa hivi majuzi wa kuimarisha imani ya ligi ya soka ya Afrika, yani EFL, ambao umeinua asili ya ubora barani Afrika. Viwango vidogo sana vinatenganisha vilabu vinne ambavyo vyote vina uwezo wa kutoa ubingwa na vina nafasi sawa kuendelea hadi msimu huu. Jumamosi, kama ratiba ilivyo, ni kwamba Jumamosi ya Aprili tarehe 20 ni mechi za mkondo wa kwanza ambazo TPS Mazembe itacheza dhidi ya El Ahly ya Misri, itakuwa ni saa 9 mchana, na Esperance Sportive de Tunis wao watacheza na Mamelodi Sundowns na saa 3 usiku. Jumapili ya tarehe 26 Aprili itakuwa ni mkondo wa pili, yani mechi za mkondo wa pili. Mamelodi Sundowns itaingia dimbani zidi ya Esperance Sportive de Tunis na saa 2 usiku. Saa 3 usiku El Ahly itacheza na Tupuisa Mazembe. Vilabu vyote vinne vinapangiana kufuzu kwa fainali ya kombe hilo la CAF ambalo limethibitishwa kuchezwa Jumamosi ya Mei 18 kwa mkondo wa kwanza, na mkondo wa pili limethibitishwa itakuwa ni Jumamosi ya tarehe 25 Mei 2024. Na Afrika inatarajia mchezo wa Olympic ya vijana kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya Olympic mwaka wa 2026 huko jijini Dakar, mji mkuu wa Senegal. Miratibiwa upya kufikia kati ya Oktoba 31 na Novemba 13 mwaka 2026. Hafla hiyo inayoendekezwa na inatazamiwa kuleta pamoja wanariadha bora zaidi duniani ili kushindana katika michezo 35 tofauti kwa muda wa siku 14. Ni hayo ambayo tulikuwa nayo siku ya leo.
Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
Na msikilizaji wa Channel Africa, na tayari madepiri uko hapa ulibwanji.
Inetu I am indeed.
You look beautiful.
Oh, thank you so much. Appreciate. Ndengali za lelo nivenenda wala nazo nduri mwana waye mwekale anani nsogolele wadziko la Zambia Edgar Chagwalungu wala ndidwa katundu ndikoti wa mwesu oposa 9 million kwa acha kwa maso tine ndiboma la Malawi las losa kondwa nesilo konda ndi kumangidwa kwa doko lamba mbapa nyanja ya Malawi ndiboma la Tanzania ndia ya musa wale kutitima kandi fuso pamene antwa matipatila maganizo watu patamba la Twijala WhatsApp kwa masula Facebook ndene ningonda na tote aksante sana yen.
Aksante sana madepiri dakika nizimisilio temsiki hapa kutoka Channel Africa. Na kufikia hapa sina la ziada ila kabla ya kondoka ni kukumbushe tu baadhi ya reporti tulizo kunazo ni kwamba Marekani imewazuia maafisa wanne wa zamani wa serikali ya nchini Malawi kuingia nchini Marekani kwa sababu ya kuhusika katika ufisadi mkubwa katika nchini humo. Na msikilizaji, mimi sina la ziada, ni washukuru wale wote ambao wameweza kufanikisha kipindi hiki, lakini kubwa zaidi ni waandaji ambao ni Abedi Jean de la Croix akishirikiana kwa karibu kabisa na Nixon Katembo, lakini fundo mitambo siku leo si mwingine ni Tatu. Mimi naitwa I am Henry Shikif. Kwaheri.